Gambar ingkang angka 19. Gambar menika netahaken satunggaling tiyang ingkang naminipun Thomas nembe sujud wonten ing sak ngajengipun Gusti Yesus ingkang ngagem ageman petak. Thomas menika muridipun Gusti Yesus. Ing sakawit Thomas boten pitados bilih Gusti Yesus gesang malih. Thomas wicanten mekaten, yen aku durung ndeleng tatu tilas paku ing astani Yesus lan nglebokake tanganku ana ing tatu kuwi, aku ora bakal percaya. Nuju satunggaling wekdal, Thomas lan para mitranipun Yesus nembe sami makempal ing kamar ingkang dipun kunci kanthi rapat. Dumadaan Gusti Yesus sampun wonten ing antawisipun tiang-tiang kolowau. Sariranipun Yesus ingkang sampun gesang malih kolowau mujudaken sariro ingkang mulya ingkang saged mlebet wonten ing sak lebeting kamar sinaoso katutup rapat. Nalika Thomas nyumrepi tilas tatu ing astanipun Yesus, piyambakipun pitados bilih Gusti Yesus sampun gesang malih. Ing riki saged kita tingali Thomas nembe sujud dumateng Gusti Yesus juru wilujengipun. Thomas nembe pitados saksampunipun nyumrepi piyambak, ananing Gusti Yesus ngersakaken supados kita pitados sinaoso dereng nyumrepi.